Blaðsíða 21. Kynnumst þeim aðeins. Nafn, Ong. Aldur, 12 ára. Land. Ég fættist í Búrma en kom til Írlands með fjölskyldu minni 5 ára gamall. Fjölskyldan mín flúði ófríð í landinu og við dvöldum í flóttamannabúðum í Bangladesh áður en við komum hingað til Írlands. Áhugamál. Námið í skólanum og vera með vinum mínum. Ég æfi fótbolta, horfi á kvikmyndir og les bækur. Mér dreymir að spila með landsliðin á stórmóti, að hitta ömmu mína sem býr í Búrma og losna við bóluna og nefina á mér fyrir skólaballið í næstu viku. Mér finnst ég vera ótrúlega hress og skemmtilegu strákur, góður og traustur vinur. Nafn, Emilía. Aldur, 12 ára. Land, Spánn. Áhugamál. Ég æfi flamenco-dans og borðtennis. Ég fíla teiknimyndasögur, tónlist og kvikmyndir. Fara á ströndina. Og svo eru vinkonur mína líka áhugamáli mitt, því þær eru svo frábærar. Mér dreymir að komast í góðan dansflokk og ferðast landið og jafnvel til annarra landa. Mér dreymir líka að læra myndlist og geta sami mínar eigin teiknimyndasögur. Svo veri frábært að komast í flugferð út í geim og sjá jörðina eins og bláan hnött. Mér finnst ég vera dugleg og sterk, fyndin og traust vinkona.